La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit din nou la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi vom continua, așa cum am promis în emisiunea trecută, să vorbim despre înlocuitoarele de lapte sau analogii de lapte, așa numitele băuturi nelactate. Aș vrea să vă ofer, pentru a încheia subiectul pe care l-am început în emisiunea trecută, când am vorbit nu numai despre înlocuitorii de lapte, ci și despre înlocuitorii de carne, aș vrea să vă ofer un ghid pentru selectarea băuturilor nelactate, a așa numitelor băuturi înlocuitoare de lapte. Atunci când trebuie să selectăm băuturile nelactate, trebuie să avem în vedere sau să luăm în considerație următoarele elemente. În primul rând, în funcție de obiectivele nutriționale personale, noi trebuie să alegem o băutură nelactată care fie că are un conținut redus de grăsim, dacă noi deja suntem obezi, de exemplu, avem o prescriere de regim hipocaloric și atunci trebuie să avem grijă la cantitatea de grăsim din băutura lactată respectivă, fie trebuie să alegem o băutură nelactată înlocuitoare de lapte care să aibă un conținut nu prea mare de grăsim. Deci, în funcție de obiectivul pe care îl avem, ne putem alege o băutură conținut redus de grăsim sau conținut normal de grăsim. Dacă suntem de greutate normală, dacă avem muncă fizică, dacă suntem în creștere sau într-o anumită stare fiziologică, cum este graviditatea sau lactația, mă refer la femeie, atunci este normal ca acestea să poată să aleagă o băutură nelactată, care imită deci laptele, dar cu conținut normal de grăsime. În al doilea rând, trebuie să alegem o băutură nelactată care este îmbogățită cu cel puțin 20-30% din valoarea rației zilnice recomandate pentru anumite elemente, cum ar fi pentru calciu, pentru riboflavină, deci vitamina B2 sau pentru vitamina B12. Deci dacă la prima regulă trebuia să ținem cont de cantitatea de grăsime din băutura nelactată pe care dorim să o consumăm și să o facem o împerechere, să facem o potrivire, să stabilim o relație cât mai logică și rațională cu necesarul nostru de atâtea calorii sau de atâta grăsime, la a doua recomandare trebuie să avem grijă ca în alimentul respectiv nelactat să avem suficiente elemente nutritive, respectiv 20-30% din cât se recomandă la calciu, la vitamina B2 sau la vitamina B12. Deci iată două recomandări, una este restrictivă, atenție la cantitatea de grăsime, și una este inclusivă, adică atenție să aveți incluse în băuturile nelactate respective, să aveți incluse aceste elemente nutritive, vitaminele și calciul. O a treia recomandare, dacă folosim o băutură nelactată cu procent mai mic decât rația recomandată, mă refer la aici la calciu, la vitamina B12, la vitamina B2, atunci trebuie să adăugăm la alimentația noastră zilnică și alte surse care sunt bogate în calciu, în vitamina B2 sau în vitamina B12, pentru că noi nu vom avea suficiente în băutura nelactată pe care am ales-o. În al patrulea rând, trebuie să alegem o varietate de băuturi nelactate din cele disponibile în zona în care trăim. Și aceste băuturi trebuie să corespundă primelor două criterii pe care le-am discutat, și anume cantitatea de grăsime fie să fie normală, dacă organismul ne permite, fie să fie mai mică dacă se impune din cauza obezității sau a diabetului sau unei alte stări. Mă refer aici chiar și la dislipidemii, când avem trigliceride, de exemplu, prea mari. Și a doua recomandare era, atenție, să avem suficientă vitamina B și suficient calciu în aceste băuturi. Deci, o varietate cât mai mare disponibilă în zona în care trăim. Trebuie să cumpărăm acele produse care au niște proprietăți pe care le cunoaștem. Pentru că dacă vrem să încercăm un produs nou, este bine să nu îl cumpărăm în cantități mari. Pentru că nu știm nici ce aspect are, nici ce gust are, nici ce miros are. Și atunci s-ar putea ca restul pachetului să îl aruncăm pentru că nu ne-a plăcut gustul. Deci cantități mici. Urmați apoi cu grijă instrucțiunile producătorului. Dacă, de exemplu, produsul trebuie diluat. Dar trebuie citit lucrul acesta, pentru că altfel ne trezim că nu ne place un produs care de fapt este un produs concentrat. O a cincea recomandare este ca niciunul din aceste produse să nu fie administrat la sugari. Pentru că băuturile nelactate, în general, nu au suficiente proteine și grăsimi care să fie echilibrate sau nu există o corespondență cu tubul digestiv imatur al sugarilor. E posibil să greșim prin prea mult sau prin prea puțin. Băuturile nelactate pot pune în primejde creșterea normală a sugarului. Deci, la sugar vom folosi formule de lapte de soia special fabricate pentru sugari și pentru copii până la vârsta de cel puțin 12 luni. Deci, atenție, nu mergem la alimentară ca să cumpărăm laptele pentru sugar, laptele de soia, ci mergem la farmacie ca să cumpărăm laptele de soia pentru sugar. Este o mare diferență. Și cu aceasta vreau să abordez o altă problemă, și anume așa numita dietă crudivoră, adică dieta de crudități. Ne punem astăzi pe bună dreptate întrebarea de ce renunță așa de mulți oameni la sobele de gătit, la cuptoarele de gătit, de ce cumpără cartea crud, cartea de negătit. De ce bucătarii se străduiesc din răsputeri să învețe, să transforme legumele crude în creații culinare delicioase? De ce așa de mulți oameni îmbrățișează alimentele crude și descoperă arta de a nu găti, nu de a găti? Unii sunt tot mai încredințați că dieta de crudități alcătuită din alimente negătite este cea mai bună, este cea mai sănătoasă dietă și că se apropie cel mai mult de alimentația vegetariană originară. Unii chiar au impresia că hrana crudă are proprietăți curative și de promovare a sănătății pe care regimul cu alimente gătite nu le oferă. Cei care consumă dieta de crudități susțin că le dă mai multă energie, le crește acuitatea mentală. Dieta de crudități mai este recomandată pentru purificarea corpului de toxine. Adepții dietei de crudități au convingeri foarte puternice și un dar real al persoaziunii, așa încât cei care adoptă această alimentație sunt tot mai mulți, pentru că sunt unii care pot să convingă. Te-ar putea convinge să mănânci și pietre, dacă au interesul să facă lucrul acesta. De obicei, în bucătăria de crudități se folosește mult ghimbir, multă ceapă, mult usturoi, mult muștar, ciupercile crude și alte ieburi sau condimente care pot să confere o oarecare aromă alimentelor crude. Deci acestea sunt acele plante cu care se estompează un gust neplăcut sau o textură nepotrivită. Filozofia alimentației de crudități a inspirat apariția de noi cărți de rețete culinare, a dus chiar la deschiderea de noi restaurante dedicate exclusiv preparatelor de crudități. Cei care sunt adepții dietei crudivore au nevoie de trei aparate, trei ustensile. Au nevoie de un blender, au nevoie de un storcător de fructe sau de sucuri și au nevoie de un aparat pentru deshidratare. Acest aparat de deshidratare este util pentru a concentra aroma alimentelor și pentru a face ca unele fructe să capete o suprafață exterioară crocantă, care le poate face ușor de mestecat. Unul din principalele motive oferite pentru consumul de alimente negătite este că acestea conțin așa numitele enzime vii, care se sugerează că ar ajuta corpul să-și îndeplinească funcția digestivă. Cât adevăr există în spatele acestei afirmații? Cândva am avut și eu curiozitatea aceasta și am pus-o unui mare medic într-o altă țară și am întrebat: ce facem cu această declarație a celor care susțin dieta crudivoră pe baza faptului că enzimele, așa numitele enzime vii din alimentele crude, sunt distruse prin fierbere? Promotorii dietei de crudități argumentează că orice încălzire a alimentelor peste 48 de grade Celsius distruge enzimele. Aceasta, spun ei, va distruge și vitalitatea alimentelor și le va scădea valoarea nutritivă. Ce au avut de spus reformatorii sănătății din trecut? Haideți să ne ducem puțin din punct de vedere istoric. Această idee despre alimentele crude nu este nouă, ideea aceasta. Cele mai populare concepte de sănătate deseori revin așa ciclic în istorie și reapar într-o epocă diferită sub forma unor idei așa numite noi. Deci ideea aceasta a alimentației crudivore, cu alte cuvinte, nu este nouă. Iată ce spunea Sylvester Graham, inventatorul făinii de Graham și a pâinii de Graham, care în 1839 spunea așa: oamenii nu s-ar îmbolnăvi niciodată dacă ar mânca numai hrană crudă. Stau și mă întreb însă, cum ai putea să mănânci făina de Graham crudă, deci alimentul pe care el l-a formulat? Ideile sale despre dieta de crudități nu au fost aprobate de alți reformatori ai sănătății din acea vreme, printre care voi menționa doctorul John Harvey Kellogg, chirurgul, și Ellen White. Doctorul Kellogg a scris că nu poate aproba pretențiile extravagante și nefundamentate făcute de promotorii curentului de alimentație cu crudități. De asemenea, Ellen White n-a recomandat niciodată să se mănânce o dietă formată doar din alimente crude. E adevărat că ea a recomandat folosirea atât a alimentelor crude, cât și a celor gătite. De exemplu, apropo de alimentele crude, ea a spus că este bine ca alimentele de tip fructe și legume să fie consumate proaspete în timpul sezonului lor. Cu alte cuvinte, a făcut o referire la alimentația de crudități, dar s-a referit doar la fructe și legume proaspete consumate în timpul sezonului lor. Ea a subliniat că alimentele trebuie bine gătite și în așa fel preparate încât să aibă un aspect atrăgător. Aspectul acesta estetic, aspectul acesta organoleptic, modul în care arată masa contează foarte mult. Pentru că una este să mănânci pe o tarabă în piață, unde ți așezi și lucrurile așa la întâmplare, pentru că ți-e foame, și alta este atunci când pui o masă. În gospodăria familiei White se practicau fierberea și coacerea cartofilor, a leguminoaselor. Se cocea pâine, se găteau legume și de asemenea se consumau cerealele bine preparate termic. Insist pe lucrul acesta. Ellen White a promovat în mod clar importanța preparării termice a leguminoaselor. Da? Cum mănânci, de exemplu, mazărea? Cum mănânci soia? Cum mănânci fasolea? Dacă toate sunt cam de nemâncat în starea lor crudă. De asemenea, cerealele, cum le consum în stare crudă? Cum consum cartofii în stare crudă? Și alte alimente amidonoase. Deci ea a subliniat și a promovat importanța preparării termice a acestor tipuri de alimente, care în general conțin amidon. Această preparare e necesară ca să crești digestibilitatea, deoarece proteinele și amidonul crud sunt foarte greu de digerat de către organismul uman. Pe lângă aceasta, ea credea că gătirea alimentelor era necesară din cauza conservării lor, și anume pentru a le face disponibile în perioadele anului în care nu puteai găsi acele alimente, când astfel de alimente, deci, erau rare sau chiar indisponibile. Deci, iată încă un motiv pentru care ea a încurajat gătirea unor alimente. Posibilitatea de a le păstra sub formă de conserve pentru iarnă. O astfel de preparare putea să îmbunătățească dieta, în special în timpul iernii, deci, și mai ales în prima parte a primăverii, nu până când apăreau alimentele proaspete și, deci, exista o penurie, ca să spunem așa, de alimente proaspete. Cum se verifică această teorie? Ori de câte ori iese pe piață un nou curent alimentar, este important pentru consumatori să nu accepte ideea sau teoria cea nouă fără să o verifice în prealabil. Corespunde această teorie cu legile fiziologiei? Există date științifice care să o sprijinească, să vină în sprijinul ei? Este ea în armonie cu faptele acceptate din domeniul sănătății? Apostolul Pavel ne dădea în Biblie un îndemn foarte inteligent. Cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Spre deosebire de dictonul din timpul Evului Mediu, crede și nu cerceta. Iată că Biblia spune tocmai cercetează. Cu privire la noțiunea că dieta de crudități este cea mai bună dietă, aș spune că există unele pretenții ale promotorilor dietei de crudități care nu sunt corecte din punct de vedere științific. Clar, nu sunt corecte. De fapt, sunt chiar eronate. Care ar fi avantajele gătirii? Există câteva puncte forte ale gătitului, și anume, cercetările recente au descoperit că gătitul eliberează din alimente mai mult licopen, care este o substanță foarte utilă, un flavonoid, și alți carotenoizi, pigmenți galbeni, portocalii, roșii, care se găsesc și în fructe și în legumele colorate intens, precum și din zarzavaturile cu frunze verzi. Deci se eliberează licopen, se eliberează carotenoizi. Și aceste substanțe devin mult mai ușor de absorbit datorită faptului că ele au fost eliberate prin gătit. În anumite cazuri, diferențele de disponibilitate sunt până la de câteva ori mai mari pentru alimentele gătite decât pentru alimentele crude. Carotenoizii, de exemplu, acesta este exemplu clasic, sunt cunoscuți pentru efectul de stimulare a sistemului imunitar, precum și pentru scăderea riscului de boli cardiace și cancer. Deci, carotenoizii. E bine, s-a stabilit că acești carotenoizi sunt mult mai ușor de absorbit, de câteva ori mai ușor, dintr-un morcov fiert decât dintr-un morcov crud. De asemenea, coacerea pâinii cu drojdie. Această coacere activează o enzimă numită fitază. Fitaza este cea care va descompune acidul fitic. Dar de ce are importanță să fie descompus acidul fitic? Pentru că dacă acidul fitic nu va fi descompus, el are proprietatea de a chela, adică de a lega fierul și zincul, făcându-le pe acestea inabsorbabile și scăzând absorpția calciului și a magneziului. Deci, avem nevoie de fitază ca să distrugă acidul fitic, ca acidul fitic să nu mai blocheze absorpția fierului și zincului și să nu mai scadă absorpția calciului și magneziului. Deci, iată, fier, zinc, calciu, magneziu. Toate devin mai biodisponibile prin coacerea pâinii. Această fitază se folosește și în chelarea uraniului. Adică, de fapt, acidul fitic se folosește în chelarea uraniului, pentru că fitaza este cea care distruge acidul fitic, iar atunci când vorbim despre o intoxicație cu uraniu, avem nevoie de acid fitic care să lege uraniul și să-l scoată afară. Deci, iată și un avantaj al acidului fitic. Acidul fitic sau fitații se găsesc cel mai mult în pielița nucilor, ca și în cea a semințelor sau a cerealelor. Rezultatul natural al acestui fenomen de reducere a concentrației de fitați prin coacere este că anumite minerale din pâine, cum ar fi fierul, despre care am mai vorbit, zincul și calciul, sunt mai biodisponibile pentru absorpție. Pâinea fără aluat sau cerealele necoapte nu beneficiază de acest proces. Procesul de gătire, de încălzire, măcar, duce la modificarea proteinelor, la gelatinizarea amidonului și la fragmentarea într-o oarecare măsură a fibrelor alimentare, care lucrează mai bine dacă sunt pe mărimi mai mici. Toate acestea înseamnă că factorii nutritivi devin mai disponibili și alimentele nu vor fi eliminate din organism doar parțial digerate. Prea multă hrană nedigerată poate duce la solicitarea intestinului. Se formează gaze, apar crampe, omul nu se mai simte bine, da? Pentru că sunt prea multe alimente nedigerate acolo. Care e cauza? Faptul că alimentele nu au fost gătite. Alimentele cum sunt leguminoasele, cartofii, majoritatea cerealelor, sunt mai bine digerate, mai hrănitoare atunci când sunt gătite, fie prin fierbere, fie prin coacere. Mai există un avantaj al gătirii. Există și așa numită protecție microbiană. Gătirea reprezintă o măsură preventivă împotriva unor bacterii mortale, dăunătoare, cum ar fi salmonella sau un alt microb, Escherichia coli, cel puțin tulpina 07H157. E nevoie de căldură destul de multă ca să distrugi aceste microorganisme periculoase, care se găsesc în cele mai diverse alimente, fie în, fie pe. Un număr destul de mare de intoxicații alimentare au fost cauzate, produse de alimentele crude sau gătite în mod necorespunzător, ele fiind contaminate cu aceste microorganisme. Deci întotdeauna trebuie căutată cauza la alimentele negătite corespunzător. Gătirea fasolei ajută la diminuarea flatulenței. Iată un alt avantaj. Dacă fasolea este bine fiartă și mai ales dacă se aruncă apa de fiecare dată când este fiartă, în mai multe rânduri, atunci se elimină acele substanțe care produc gazele. Oligozaharidele din leguminoase, ce sunt oligozaharidele? Sunt niște compuși glucidici nedigerabili, sunt cei care produc flatulență. Ei sunt parțial îndepărtați prin procedeele obișnuite de gătire. Și atunci, alimentul respectiv este mult mai ușor de suportat. Adevărata reformă a sănătății presupune folosirea și de alimente crude și de alimente fierte sau gătite. O dietă totalmente crudă are, de fapt, mai multe dezavantaje. În timp ce consumarea de fructe, legume și nuci crude într-o cantitate rezonabilă este un lucru bun, o dietă crudă în totalitate, excluzând orice aliment gătit, nu reprezintă cea mai bună alegere. Combinarea alimentelor crude cu cele gătite este cea mai conformă cu datele științifice actuale. E important de observat că legumele gătite sunt mai atractive, sunt mai gustoase, mai hrănitoare chiar. Desigur, dacă nu sunt excesiv tratate termic, trebuie să fim conștienți și de celălalt pericol, de a trata excesiv orice aliment. În ceea ce privește problemele de reformă a alimentației, cel mai bine este să evităm cu grijă orice poziție extremă. Pentru că reforma sănătății, așa numită reforma sănătății, poate fi compromisă. Prin ce? Prin acele vederi extreme, prin acele idei înguste, care pot să aducă prejudicii organismului nostru și pot să aducă prejudicii ideii de reforma sănătății. Când este dusă la extrem, această reformă sănătății, ea poate deveni o deformă a sănătății. Am încercat în această emisiune să lămuresc puțin problema alimentației crudivore. Trebuie să fim foarte atenți la orice idee nouă care apare pe piață. Trebuie să fim foarte atenți la toți promotorii unor diete ciudate, diete extreme. Întotdeauna linia de mijloc este linia cea mai bună. Biserica Adventistă de ziua 7 recomandă o alimentație vegetariană, aceasta însemnând lacto-vegetariană, atunci când vorbim despre oamenii sănătoși. Dar Biserica Adventistă de ziua 7 recomandă în anumite cazuri o dietă vegană, adică acelor persoane care fie că doresc să treacă la o dietă pur vegetariană, fie că au nevoie să consume doar o dietă vegetariană, adică doar din plante. Și există asemenea situații care sunt dictate de anumite considerente de ordin fie morfologic, constituțional, fie de ordin patologic. Mă refer acum la diferite boli pe care le poate avea cineva. Atunci când cineva are nevoie să își restrângă aportul de calorii din cauza obezității, desigur, o alimentație cu cât mai vegetariană este cu atât mai săracă în calorii și atunci își poate realiza mai bine obiectivele. De asemenea, alimentele vegetale au capacitatea de a umple mai repede stomacul, având o densitate calorică mai mică și atunci asigură senzația de sațietate mai devreme decât niște alimente în cantități mai mici, care sunt, de fapt, mult mai concentrate din punct de vedere caloric. Trebuie să ținem cont, însă, și de faptul că echilibrul între alimentele gătite și alimentele crude se referă la anumite tipuri de alimente. Anumite tipuri de alimente nu le poți consuma și gătite și crude. O roșie, de exemplu, poate fi consumată crudă, poate fi consumată gătită. În schimb, cartoful, leguminoasele, fie că e vorba de mazăre, de fasole, de soia, de mai știu eu ce, bob, de linte, iată lintea, un aliment uitat de mulți români și se găsește în alimentariile noastre, în supermarketurile noastre, lintea nu o poți mânca în condițiile respective de aliment crud și este nevoie să o gătești. Deci, anumite alimente trebuiesc, se impune să fie gătite, alte alimente pot fi gătite sau pot fi consumate în stare crudă. Desigur că anumite principii nutritive din alimentele gătite suferă. De exemplu, vitamina C. Prin fierbere se reduce cantitatea de vitamina C cam la jumătate, dar alte principii din aceleași alimente devin mai biodisponibile. Deci depinde și pentru ce consumăm alimentele respective. Dacă vorbim, de exemplu, despre carotenoizi, necesitatea de a avea un organism mai sănătos, mai capabil să lupte cu imunitatea, prin o imunitate mai bună să lupte cu infecțiile, avem nevoie de acești carotenoizi. Dar acești carotenoizi trebuie luați din acele rădăcinoase unde se află, sau din acele fructe sau legume unde se află, în special în cele care sunt puternic colorate, în roșu, în portocaliu, și nu este nicio problemă dacă fierbem acele alimente care conțin carotenoizi, pentru că vom extrage mai mulți carotenoizi din alimentul gătit. Trebuie să avem grijă la extrema ideii pe care o aduce ideea că în orice aliment crud există niște enzime vii și că acele enzime vii, prin fierbere la temperaturi peste 48 de grade, ar fi distruse. Trebuie să vă spun clar că aceste enzime, care într-adevăr există în alimentele crude, oricum vor fi distruse în organism în momentul în care alimentele respective iau contact cu acidul clorhidric din stomac. Deci, noi nu consumăm acele alimente pentru acele enzime. Noi din acele alimente extragem alte principii nutritive, nu? Pe care le cunoaștem cu toții. În principal sunt cele trei mari principii alimentare: glucidele, lipidele, proteinele, apoi sunt vitaminele, elementele minerale, oligomineralele, și apoi putem vorbi și despre alți compuși fitochimici foarte valoroși. Dar nu putem vorbi despre asemenea enzime vii, pentru că nu pentru acestea consumăm noi alimentele respective. Deci întotdeauna trebuie să fim foarte atenți, să ne informăm foarte bine, pentru că uneori putem plăti cu viața, cu sănătatea noastră, asemenea poziții extreme. Sunt doctorul Constantin Dinu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această emisiune și vă doresc să vă asezonați mesele dumneavoastră, atât cu alimente gătite, cât și cu alimente crude, având grijă să le preparați într-un mod corespunzător, nu prin exces de gătire a celor gătite și nu printr-un exces de alimente crude a celor care pot fi consumate în stare crudă sau în stare gătită. Pe data viitoare, poftă bună!